นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัสสัทโธอัคตัญญูจะสันทิเชโธจโยนโรหตาวกาโสวันตาโสตเวอุตตมปุริโสติสาธิโกอัทโธโนพยัญชนันติธัมโมสักกัจจังโสตัพพูตินะบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาเป็นบุพภาประลำดับตามลักษณะของธรรมเทศนาในโอกาสพิเศษเช่นวันวิสาขบูชาเป็นต้นนี้ในบัดนี้จะได้กล่าวเนื้อความตามพระพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้ตั้งต้นนั้นแต่ความสำคัญนั้นมีอยู่ว่าคำพูดของมนุษย์ในโลกนี้สำคัญอยู่ที่ความหมายไม่ได้สำคัญอยู่ที่ตัวหนังสือหรือพยัญชนะเมื่อไม่รู้ถึงความหมายของถ้อยคำนั้นนั่นแล้วย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เรามักจะไม่ค่อยสนใจกันถึงความหมายมักจะถือเอาแต่ตามตัวหนังสือ ก็ทำให้มีความเข้าใจผิดไปได้และยิ่งภาษาธรรมะนี่ด้วยแล้วย่อมมีความหมายผิดแปลกแตกต่างจากภาษาคนพูดตามธรรมดาดังนั้นนักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติก็ตามจะต้องเป็นผู้สนใจในการที่จะถือเอาความหมายของคำนั้นๆให้มากเป็นพิเศษในลักษณะที่ถูกต้องการที่จะถือเอาแต่ตามตัวหนังสือแล้วมีความหมายไม่ถูกต้องนั่นย่อมไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในบางทีก็เป็นอันตรายดังจะได้ยกตัวอย่างพระพุทธภาษิตบางข้อมาแสดงให้เห็นให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังทรงใช้ถ้อยคำที่ต้องตีความหมายเพื่อเป็นเครื่องทดสอบคนผู้ฟังด้วยเหมือนกันบาลีพระพุทธภาษิตนี้มีอยู่ว่าอัสสัทโธอัคตัญญูจะจงเป็นคนไม่ศรัทธาจงเป็นคนอัคตัญญูสันทิเชโธจะโยนโรเป็นคนตัดช่องขวา หตาวกาโซวันตาโซเป็นคนทำลายโอกาสเป็นคนสิ้นหวังสเวอุตตมะโปริโซนั่นแหละคือบุรุษที่สูงสุดดังนี้มีใจความสั้นๆก็คือว่าบุรุษสูงสุดนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนตัดฝาเรือนของผู้อื่นเพื่อการขโมยทรัพย์เป็นคนทำลายโอกาสของตนเองแล้วก็เป็นคนสิ้นหวังท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าคำพูดทั้งหมดนี้ถ้าถือเอาตามตัวหนังสืออย่างตรงๆแล้ว ก็เป็นเรื่องที่ผิดพลาดคือเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายเสียหายเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติไม่ได้แต่แล้วทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มีแต่ที่แห่งนี้แห่งเดียวยังมีที่อื่นๆอีกมากทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นการใช้จำนวนโบหารชนิดที่เป็นการเปรียบเทียบอยู่ในตัวแต่ถือเอาความหมายอีกอย่างหนึ่งให้เป็นไปในทางของธรรมะให้เป็นผู้รู้ธรรมให้เห็นความจริงเห็นความหมายของคำพูดนั้นๆที่แตกต่างกันอยู่เป็นคู่กันไปว่าถ้าเราจะพูดด้วยถ้อยคำคำนี้ให้มีลักษณะเป็นคำพูดที่ผิดหรือเป็นฝ่ายของคนพาลก็พูดได้แต่ถ้าจะพูดให้เป็นฝ่ายของเป็นของผู้เป็นบัณฑิตก็พูดได้อีกอย่างเดียวกันด้วยถ้อยคำคำเดียวกันนั่นเองถ้าผู้ใดพยายามที่จะสังเกตให้เข้าใจข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องชนิดนี้แล้วก็จะเป็นผู้ฉลาดในคำพูดและจะไม่เพียงแต่ฉลาดในคำพูดอย่างเดียวจะฉลาดในทางความหมายของธรรมะด้วยยกตัวอย่างเช่นคำว่าจงเป็นคนไม่มีศรัทธาตามตัวบาลีว่าอสัตโธเป็นผู้ไม่มีศรัทธาถ้าพูดตามธรรมดาเป็นคนไม่มีศรัทธาก็หมายความว่าใช่ไม่ได้แต่ในที่นี้ก็เป็นบุรุษสูงสุดเป็นมนุษย์สูงสุดดังนั้นคำว่าไม่มีศรัทธาก็ต้องมีความหมายเป็นอย่างอื่นคำว่าไม่มีศรัทธาในที่นี้หมายถึงไม่เชื่อใครเราได้รับคำสั่งสอนกันมาแต่ว่าให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อครูบาบิดามารดาครูบาอาจารย์แต่ในทีนี้กลับสอนให้ไม่เชื่อใครแล้วจะอธิบายอย่างไรกันคำว่าไม่เชื่อใครในทีนี้เป็นคำที่มีความหมายลึกเป็นพิเศษและพระพุทธเจ้าก็ทรงประสงค์อย่างนั้นคืออย่าให้เชื่อใครแม้พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเชื่อหากแต่ให้เชื่อตัวเองครั้งหนึ่งมีการสนทนากันในระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรถึงตอนหนึ่งพระสารีบุตรก็ทรงก็ได้กล่าวยืนยันข้อนี้กับพระพุทธเจ้าว่าถ้าพระองค์ไม่เชื่อแม้แต่คำตรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าท่านก็รับว่าดีใช้ได้คำอธิบายข้อนี้หมายความว่าเมื่อได้ยินคำพูดหรือคำสอนอะไรก็ตามห้ามมาให้รับเอาด้วยเหตุสักว่าความเชื่อจะต้องเอาไปคิดนึกพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีประโยชน์หรือประพฤติตามนั่นแล้วประโยชน์จะเกิดขึ้นจริงจึงจะเชื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเปิดโอกาสให้มากถึงอย่างนี้ว่าแม้ที่พระองค์ตรัสเองก็ยังไม่ต้องเชื่อให้ไปคิดดูว่าเป็นอย่างไรปฏิบัติตามเขาแล้วจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเห็นว่าจะเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์จึงจะเชื่อนี่แหละลองคำนวณดูเถิดว่าพวกเราสมัยนี้เป็นอย่างไรอดอ้างว่ามีการศึกษาเจริญมีสติปัญญามากแต่แล้วก็กลายเป็นคนเชื่องมงายในหมู่คนที่มีการศึกษาในถิ่นที่ว่ามีการศึกษาเช่นในท่ามกลางเมืองหลวงก็ยังมีคนโง่คนงมงายมากกว่าที่บ้านนอกเสียอีกเพราะว่าคนในเมืองหลวงนั้นไม่ค่อยมีเวลาจะคิดจะนึกอะไรสารวนอยู่แต่เรื่องกิจการงานมีความโลภมากเกินไปจนไม่มีเวลาหรือสติที่จะยังคิดมีความกลัวมากเกินไปเพราะได้ยินอะไรก็รับเอาโดยคิดว่าจะช่วยตัวเองได้นั้นความโง่งมงายโดยเฉพาะเรื่องเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ไปดกหนาอยู่ในเมืองหลวงซึ่งอวดอ้างว่ามีการศึกษาดีมีสติปัญญานี่ก็คือการที่ไม่พินิจพิจารณาดูให้ดีว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรนี่เป็นคนเชื่อง่ายเป็นคนงมงายโดยความเชื่อนั้นในกรณีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เป็นคนไม่มีศรัทธาคือไม่เชื่อแล้วก็พิจารณาดูให้ดีด้วยสติปัญญาว่ามันเป็นอย่างไรถ้าพิจารณากันสักหน่อยเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเหตุผลแต่เดี๋ยวนี้ความโลภมันมากเกินไปความกลัวมันก็มากเกินไปความฟุ้งซ่านในจิตใจมันก็มากเกินไปจนนอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับสติก็ฟั่นเฟือนอย่างนั้นมันจึงได้เชื่อง่ายจะต้องกระจัดอาการเหล่านี้ออกไปเสียจึงจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในการที่จะมีสติมีปัญญามีสัมปชัญญะพินิจพิจารณาสิ่งต่างๆว่ามันมีเหตุผลหรือไม่ควรเชื่อได้หรือไม่ที่นี้ที่สูงขึ้นไปที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนั้นหมายความว่าแม้บุคคลอย่างพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรออกมาก็ยังไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวนี้เราเอาข้างสะดวกหรือว่าเอาข้างเห็นแก่ตัวมากกว่าหรือบางทีก็อาศัยความขี้กลาดผสมกันทุกอย่างทำให้ไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์สิ่งใดแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธภาติหรือคำตรัสของพระพุทธเจ้าโดยคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นก็จะกลายเป็นคนไม่มีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์จึงอุตส่าห์เชื่อทันทียอมรับทันทีอย่างนี้มันขัดกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ในพระพุทธภาติตนี้ ว่าจงเป็นคนไม่มีศรัทธาคือไม่เชื่อง่ายไม่เชื่อได้ไม่เชื่ออย่างหลับหูหลับตานั่นเองโดยเฉพาะการที่จะปฏิบัติธรรมะเพื่อการบรรลุมรรคผลแล้วเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คนจะต้องมีสติสัมปชัญญะมีการพินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งโดยปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อเลยการบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เมื่อดำเนินมาถึงขั้นนี้แล้วก็ยิ่งต้องอาศัยปัญญาการพินิจพิจารณาอย่างที่เป็นอิสระที่สุดฉันแทบจะกล่าวได้ว่าปัดความเชื่อออกไปจะได้ทีเดียวแต่มันไปมีความเชื่ออยู่อีกลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นผลของปัญญาโดยไม่ต้องเจตนาจะเชื่อมันก็เชื่ออยู่ในตัวคือมีความเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอย่างไรมีความรู้แล้วในความรู้นั้นก็เป็นความเชื่ออยู่ในตัวความเชื่อที่แนบสนิทกันอยู่กับปัญญานี่เป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่ไม่เรียกว่าศรัทธาคำว่าศรัทธาก็หายหน้าไปคำว่าปัญญาก็ออกมาแทนทั้งที่มีศรัทธารวมอยู่ในนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าคนไม่เชื่อได้เหมือนกันตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าจงเป็นคนไม่มีศรัทธานี้อย่างหนึ่งนี่แหละท่านทั้งหลายพิจารณาดูเถิดว่าความหมายของคำแต่ละคำนั้นมันสำคัญอย่างไรทำไมจึงได้กล่าวไว้เป็นหลักว่าสาธิโกอัตโธโนพยัญชนะอัตถะนั่นทำให้สำเร็จประโยชน์ส่วนตัวพยัญชนะนั่นหาเป็นเช่นนั้นไม่เราจะรู้จักความหมายของคำแต่ละคำซึ่งบางทีก็ไม่ตรงตามตัวพยัญชนะนั้นด้วยซ้ำไปสำหรับคำว่าไม่ศรัทธาอย่างนี้ถ้าเราถือความหมายตามธรรมดาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้เพราะรู้กันอยู่ว่าต้องเป็นคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในพระธรรมในพระสงฆ์ในพระพุทธเจ้าหรือในทุกๆอย่างแม้แต่จุดจะเรียกว่าเชื่อกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นเป็นเรื่องเบื้องต้นเพียงแต่ว่าให้เอาให้เชื่อเพียงแต่ว่าเอามาคิดมานึกมาพิจารณาดูแม้เรื่องเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่ก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องเชื่ออย่างงมงายไปตามตัวหนังสือหรือสักว่าได้ยินทีแรกแล้วก็เชื่อจะต้องเอามาพิจารณาดูว่ากรรมดีเป็นอย่างไรกรรมชั่วเป็นอย่างไรให้รู้จักจริงๆซะก่อนหรือยิ่งไปกว่านั้นตนเองนั่นแหละเคยทำกรรมดีกรรมชั่วมาแล้วแล้วมันให้ผลอย่างไรก็เอาสิ่งนี้มาเป็นหลักสำหรับที่จะเห็นจริงแล้วจึงเชื่อเราจะต้องระมัดระวังในข้อที่ทำที่ไม่ทำให้สับสนกันเช่นว่าทำดียังไม่ได้ดีก็คือว่าทำดีไม่ได้ดีอย่างนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าจะต้องระมัดระวังรอบด้านอย่าให้เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจถูกแล้วมันก็เป็นความเชื่ออยู่ในตัวโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วในเรื่องอันเกี่ยวกับความเชื่อถ้าพูดตามธรรมดาสามัญก็ว่าเชื่อแต่ถ้าพูดอย่างผู้มีสติปัญญาก็ว่าไม่เชื่อจะไม่ใช้ความเชื่อเป็นที่พึ่งแต่จะใช้ความเห็นแจ้งแทงตลอดนั้นเป็นที่พึ่งดังนี้ เป็นนั้นว่าคำสอนข้อนี้เป็นคำที่มีความหมายและมีความหมายเป็นพิเศษเราจะต้องสังเกตไว้ให้ดีๆจะได้ใช้วิธีนี้ไปตีความหมายในคำอื่นๆอีกต่อไปทีนี้ก็มาถึงคำที่สองคือคำว่าจงเป็นคนอกตัญญูตามปกติเราก็ได้ยินได้ฟังว่าต้องเป็นคนกตัญญูใครๆก็นิยมนับถือผู้ที่มีความกตัญญูสอนลูกสอนหลานให้มีความกตัญญูแต่ในที่นี้ทำไมมาพูดว่าจงเป็นคนอกตัญญูข้อนี้มีทางที่จะอธิบายได้เป็นสองอย่างหรือหลายอย่างที่อธิบายกันอยู่โดยทั่วไปนั้นท่านทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ควรจะลองฟังดูคือเขาแปลความไปในทํานองที่ว่าเป็นผู้รู้จากสิ่งที่เหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้นั้นเรียกว่าเป็นคนอกตัญญูอกตะแปลว่าสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้อัญญูแปลว่ารู้อกตัญญูเลยแปลว่าผู้รู้จักสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ก็มีแต่นิพพานอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นผู้รู้นิพพานไปคนอกตัญญูคือคนที่รู้พระนิพพานอย่างนี้ก็มีทีนี้จะมาอธิบายอย่างนี้ก็ได้อธิบายตรงๆไปในทํานองเดียวกับคำว่าศรัทธาคือว่าการที่ยึดมั่นถือมั่นบุคคลนั้นมันทำให้เกิดการผูกพันเช่นเป็นหนี้บุญคุณหรือจะต้องทดแทนคุณเป็นต้นแต่ถ้าได้เป็นผู้ปฏิบัติถึงขนาดที่ไม่มีความรู้สึกเป็นบุคคลตัวตนเราเขาแล้วความรู้สึกผูกพันในทางบุญคุณก็เป็นอันว่าสูญสิ้นไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะเหลืออยู่ก็สักแต่ว่าทำไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีคือผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนของตนเรื่องสัตว์บุคคลแต่ประการใดแล้วย่อมถอนความรู้สึกที่ว่าเป็นหนี้บุญคุณหรือเป็นเจ้าหนี้บุญคุณได้ด้วยเลยเพิกถอนความรู้สึกที่ว่าจะต้องกตัญญูหรือจะต้องอะไรอย่างนั้นได้โดยสนิทใจด้วยแต่แล้วในทางปฏิบัตินั้นยังคงปฏิบัติเหมือนที่คนทั้งหลายเขาปฏิบัติกันยกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านไม่มีความรู้สึกเรื่องสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาความรู้สึกที่จะผูกพันให้ลำบากเรื่องการทดแทนคุณกตัญญูอะไรทำนองนี้ย่อมมิได้มีไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกกังวลเพราะเรื่องนี้แต่แล้วท่านก็ยังปฏิบัติไปตามที่นิยมกันอยู่อย่างไรในหมู่มนุษย์เพื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นความเป็นคนอกตัญญูในลักษณะนี้มีหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขาเพราะฉะนั้นเมื่อสอนว่าจงเป็นคนอกตัญญูก็หมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติให้ถึงที่สุดจนละความรู้สึกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจะได้นั่นเองท่านลองคิดดูให้ดีๆอย่าได้เข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าการสอนที่สอนให้เป็นคนอกตัญญูนี้ไม่ได้มีความหมายตามธรรมดาสามัญที่คนธรรมดาสามัญแล้วฟังอธ ที่คนธรรมดาสามัญฟังแล้วเข้าใจเอาเองว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างไรไปแล้วสอนคนให้อกตัญญูแต่ความหมายของท่านนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกับที่คนธรรมดาสามัญเข้าใจหรือพูดกันอยู่นี่ก็เป็นเรื่องของความหมายอีกเหมือนกันที่เราจะต้องศึกษาความหมายของคำแต่ละคำไว้ให้ครบถ้วนให้ถูกต้องตามกรณีนั้นๆว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดตามธรรมดาหรือเป็นคำพูดพิเศษที่มีความหมายลึกไปกว่าธรรมดาหรือยิ่งไปกว่านั้นอีกก็คือมีความหมายกลับตรงกันข้ามกับที่พูดกันอยู่ตามธรรมดาเอาแค่ทีเดียวคำต่อไปคือสันทิฏเฉโทซึ่งแปลว่าต้องตัดช่องฝาเรือนอย่างที่คนเป็นขโมยเป็นคนตัดช่องย่องเบาเอาทรัพย์ของผู้อื่นก็ใช้คำนี้เหมือนกันว่าเป็นคนตัดช่องฝาเรือนในทางธรรมะนั่นคำว่าสันทินั่นก็แปลว่าที่ต่อตรงที่แผ่นกระดานมันต่อกันนั่นเป็นที่ที่งัดแงะให้เกิดช่องสำหรับเข้าไปในเรือนได้ตัดที่ต่อแห่งฝาเรือนแล้วก็เข้าไปขโมยของในบ้านได้คำนี้ก็เหมือนกันมีทางที่จะอธิบายได้เป็นหลายอย่างถ้าคำว่าสนธิมีความหมายเป็นเพียงที่ต่อแต่อย่างเดียวแล้วก็หมายถึงกิเลสกิเลสเป็นที่ต่อต่อภพนี้กับภพอื่นต่อชาตินี้กับชาติอื่นก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องต่อในระหว่างกิเลสกับกรรมและผลของกรรมแล้วก็ต่อมายังกิเลสอีกเพื่อให้เกิดวนเวียนเป็นวัฏสงสารโดยอาศัยกิเลสเป็นเครื่องต่อไม่ให้ขาดตอนลงได้ดังนี้ก็ได้เหมือนกันในลักษณะเช่นนี้การตัดที่ต่อก็คือการตัดกิเลสนั่นเองหรือจะพูดกันให้มากไปอีกก็ยังได้ว่าตัดช่องฝาเรือนเข้าไปขโมยของในบ้านก็อธิบายไปในทํานองที่ว่าบ้านเรือนนี้ก็คือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าบุคคลตัวตนเราเขาตัวกูของกูนี่เอง ก็พยายามตัดช่องเข้าไปให้ได้เพื่อจะไปขโมยทรัพย์สมบัติต้องมาให้หมดสิ้นคือทำลายความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูนี่เสียให้หมดสิ้นอย่างนี้ก็ยังได้มันมีความหมายที่มีประโยชน์เป็นความหมายที่แสดงถึงการตัดกิเลสไปทั้งนั้นไม่มีอะไรนอกไปจากนั้นสนธิแปลว่าเงื่อนสำหรับต่อกันนั่นหมายความว่าเพราะมันมีเงื่อนสำหรับต่อกันนี่แหละมันจึงไม่ขาดตอนลงได้มันทำให้คาบเกี่ยวกันไปเรื่อยจนกระทั่งเป็นวงกลมวนเวียนเป็นวัฏสงสารเหมือนกับห่วงโซ่ที่คล้องกันเป็นห่วงห่วงมันต่อกันระหว่างห่วงนั้นก็ต้องทำลายที่ต่อนั้นคือตัดห่วงให้ขาดออกไปก็กลายเป็นคนตัดช่องเหมือนคำเดียวกับคำว่าตัดช่องย่องเบา ที่เราภาคภูมิใจที่เป็นจะเป็นขโมยตัดช่องย่องเบา เราก็ต้องเป็นให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมุ่งหมายตัดช่องย่องเบาเข้าไปขโมยของของตัวกูของกูหมดสิ้นอย่าให้มีกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นแหละเป็นนักตัดช่องย่องเบาตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำหรือถึงกับเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าในข้อนี้ด้วยแต่แล้วก็ต้องระวังให้ดีๆในเรื่องเกี่ยวกับความหมาย ถ้าถือความหมายผิดแล้วไปตัดฟ้าเรือนเขาก็จริงจริงแล้วก็จะต้องถูกจับไปใส่ตารางแต่ถ้าถือความหมายถูกต้องแล้วก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปเพราะการตัดช่องย่องเบาขโมยเอาทรัพย์สมบัติของกิเลสไปทำลายเสียจนหมดสิ้นคือหมดตัวกูและหมดของกูดังนี้คำต่อไปมีว่าหาตาวกาโซเป็นผู้มีโอกาสอันทำลายเสียแล้วตอนนี้ท่านต้องพิจารณาดูถึงคำว่าโอกาสใครๆก็ชอบคำว่าโอกาสเพราะคำว่าโอกาสหมายถึงช่อง ที่จะได้รับประโยชน์ช่องทางที่จะได้รับประโยชน์นี่เรียกว่าโอกาสใครๆก็ต้องการโอกาสที่จะได้ดีได้รับความเจริญหรือมีการได้ไม่มีการเสียหวังอยู่แต่จะได้โอกาสส่วนในที่นี้ตอนว่าจงทำลายโอกาสเสียจงเป็นคนหมดโอกาสแล้วมันจะว่าอย่างไรกันมันก็ต้องว่าตามภาษาของพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละทั่วโอกาสนั้นมันหมายถึงความรู้สึกหมายถึงสิ่งที่เกิดความรู้สึกที่จะได้จะเอาหรือจะเป็นมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นอยากจะได้นั่นได้นี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็แสวงหาโอกาสถ้าปิดโอกาสชนิดนี้เสียมันก็ไม่แสวงหาอะไรไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรจิตใจก็จะหมดจดจากกิเลสคนที่หมดโอกาสกลายเป็นคนที่ไม่มีกิเลสและกลายเป็นพระอรหันต์ไปแต่คนทั่วไปไม่ชอบเพราะได้ยินว่าหมดโอกาสฉะนั้นก็กลัวเสียแล้วเพราะมันสิ้นท่ามันไม่มีอะไรดีนี่แหละฟังด้วยดีๆเถอะว่าไอ้สิ่งที่เราหลงรักหรือต้องการกันนักพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำลายเสียถ้าเราก็ไม่กล้าทำลายเพราะเราเป็นคนขลาดเพราะเราหวังที่จะได้อะไรไม่มีที่สิ้นสุดหวังอยู่เสมอว่าเมื่อไรโอกาสจะมีมาที่จะสวยที่จะรวยที่จะดีที่จะเด่นที่จะอะไรทุกๆอย่างแต่ถ้าทำลายโอกาสชนิดนี้จะได้หมายความว่าไม่หวังในโอกาสไม่ยึดมั่นถือมั่นในโอกาสแล้วกิเลสก็จะไม่มีที่ตั้งไม่มีที่อาศัยมีผลเป็นคนไม่มีกิเลสไปบทถัดไปคือวันตาโซ่มีความหวังอันคายออกจะแล้วเหมือนกับขาดน้ำลายถมออกไปเป็นผู้สิ้นหวังและหมดหวังนี่ก็มีความหมายคล้ายๆกันความหวังก็คือความอยากคือความต้องการถ้ายังมีความหวังอยู่ก็ต้องมีการกระทำที่เป็นกรรมและเป็นไปตามผลของกรรมนั้นถ้าไม่มีความหวังก็ไม่มีการกระทำที่เป็นกรรมไม่ต้องรับผลกรรมไม่เป็นไปไม่ต้องเป็นไปตามอำนาจแห่งกรรมนั้นแต่แล้วเราก็ไม่ชอบถ้าเรามีความหวังเพราะเราคิดว่าชีวิตนี้มันอยู่ได้ด้วยความหวังสิ้นหวังเมื่อไรมันก็เหมือนกับหมดชีวิตหมดท่า มีค่าเท่ากับตายแล้วนั่นมันเป็นเรื่องความหวังตามปกติธรรมดาสามัญของคนบุตรชนหวังอยู่ในสิ่งที่ตนอยากจะได้แล้วก็ไม่อยากจะสิ้นหวังก็มีความหวังต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดความหวังนั่นเองเป็นเครื่องทรมานถ้าให้เกิดความทุกข์ในทางจิตทางวิญญาณจะต้องออกมาถึงทางกายด้วยถ้าอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่อยากจะหมดหวังเรายังจะหวังเรื่อยไปเรียกว่ามีความอยากมีความต้องการที่สับเปลี่ยนกันได้ไม่มีที่สิ้นสุดพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเป็นคนสิ้นหวังเสียเถิดเป็นคนหมดหวังเสียเถิดตอนนี้แหละจะเป็นคนไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นคนไม่เชื่อคนละอย่างเป็นคนไม่เชื่ออย่างอันธพาลที่สอนว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างผู้รู้นั่นก็จะไปคิดดูที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าหมดหวังเสียเถิดสิ้นหวังเสียเถิดก็ไม่อยากจะเอาไปคิดดูเมื่อรู้สึกว่ามันขัดกับความประสงค์ของเราแล้วก็ไม่ยอมรับฟังอย่างนี้เป็นต้นคนส่วนมากจึงไม่มีโอกาสที่จะหมดกิเลสเพราะเหตุนี้ก็ยังรักความหวังของตนยิ่งกว่าที่จะทำตามพระพุทธเจ้ารักกิเลสมากกว่ารักพระพุทธเจ้าจึงสงวนเอากิเลสนี้ไว้อยู่เรื่อยไปสำหรับเป็นเครื่องปิดบังไม่ให้เข้าใจความหมายแท้จริงของคำที่พระพุทธองค์ตรัสทั้งสี่คำนี้ทั้งห้าคำนี้ทั้งสี่คำนี้คือคำว่าไม่เป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนตัดช่องย่องเบาเป็นคนทำลายโอกาสของตนเองและเป็นคนหมดหวังหรือสิ้นหวังรวมกันห้าอย่างเข้าด้วยกันแล้วผู้ฟังก็จะรู้สึกหวั่นไหวอยู่ในจิตใจล้วนแต่มีความหมายน่ากลัวทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ใครกำลังรู้สึกอย่างนี้บ้างก็ลองพิจารณาดูตัวเองให้ดีๆถ้ายังไม่เข้าใจคำพูดชนิดนี้ก็แปลว่ายังไม่รู้ธรรมะยังไม่รู้ความหมายของพระพุทธภาษิตประเภทนี้ก็ควรจะได้ไปศึกษากันเสียให้เพียงพอให้เป็นผู้ที่เข้าใจความหมายหรืออาจจะเข้าใจความหมายของคำพูดทุกๆชนิดคำพูดตรงๆก็รู้ความหมายตรงๆคำพูดอ้อมค้อมก็รู้ความหมายที่อ้อมค้อมคำพูดที่กลับตรงกันข้ามจากที่เคยพูดที่เคยพูดเคยฟังอย่างคำนี้ก็รู้จักความหมายอย่างที่ตรงกันข้ามทีเดียวถ้าเชื่อความหมายทั้งคำถูกต้องไปทุกประเภทแล้วก็นับว่าเป็นผู้รู้ธรรมเป็นผู้รู้ธรรมะรู้ความหมายของถ้อยคำที่แสดงธรรมอันลึกซึ้งและผิดแปลกแตกต่างกันไปการที่อาตมาเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังก็เพราะได้สังเกตเห็นว่าเรายังมีความฉลาดน้อยมากในการที่ถือความหมายของคำต่างๆที่มีอยู่ในพระคัมภีร์หรือที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเช ช่นพันเหล่านี้เป็นต้นบางคนอาจจะคิดไปซีกทางหนึ่งว่าคำเหล่านี้ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วกระมังดูมันอุตริวิถานเหลือเกินแต่พิจารณาดูให้ดีแล้วรู้สึกว่าคงจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะในบางคราวผู้ที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้าก็อยากจะลองพูดอะไรซึ่งเป็นการทดสอบสติปัญญาของผู้ฟังหรือของพระสาวกอยู่บ้างเหมือนกันอีกทางหนึ่งมันก็เป็นความสนุกสนานด้วยในการที่จะพูดกันด้วยโวหารชนิดนี้อีกทางหนึ่งมันเป็นการฝึกฝนให้ฉลาดคิดให้รู้จักถือความหมายอันลึกซึ้งด้วยรวมความว่ามันตั้งสนุกด้วยมันมีประโยชน์ด้วยก็ควรจะอยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าท่านจะพูดจาแล้วเมื่อพิจารณาดูว่ามันไม่มีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีเรื่องอื่นอีกมากเช่นพระพุทธภาษิตว่าจงฆ่าบิดามารดาเสียจงเป็นคนอัตตัญญูแล้วก็จะถึงฝั่งแห่งนิพพานคำว่าฆ่าบิดามารดาเสียนั้นฟังแล้วก็ยิ่งน่าสะดุ้งแต่ท่านอธิบายว่าอวิชชาเป็นบิดาตัณหาเป็นมารดาในทำนองอย่างนี้การฆ่าอวิชชาฆ่าตัณหาเสียมันก็เป็นการถูกต้องที่ว่าอวิชชาเป็นบิดาตัณหาเป็นมารดาหรืออะไรทำนองนี้ก็มีความหมายอยู่ตรงที่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุให้เกิดตัวกูของกูซึ่งเป็นความรู้สึกอย่างผิดเป็นความเข้าใจผิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่นั่นเองตัวกูของกูนี่มันเกิดมาจากอวิชชาคือตัณหาจึงได้เรียกอวิชชาว่าเป็นบิดาเรียกตัณหาว่าเป็นมารดาของตัวกูถ้าตัวกูฆ่าบิดามารดาในลักษณะอย่างนี้จะได้ตัวกูมันก็หลุดพ้นไปจากความเป็นตัวกูจะไม่มีตัวกูเหลืออยู่สำหรับจะเป็นกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ต่อไปถ้าบิดามารดาจะได้มันมีประโยชน์อย่างนี้แล้วคนที่ฆ่าบิดามารดานั้นก็เรียกว่าเป็นคนอกตัญญูอยู่แล้วแต่มันก็เป็นอกตัญญูอีกแบบหนึ่งต่างหากคือเป็นอกตัญญูที่ควรกระทำเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วในพระพุทธภาษิตข้อนี้นี่แหละลองพิจารณาดูเถิดว่าถ้าผู้ใดเป็นผู้มีสติปัญญาจริงมองเห็นความหมายอัตถะของถ้อยคำอย่างลึกซึ้งจริงๆแล้วก็อาจจะพลิกแพลงได้ในการใช้คำพูดให้น่าตกใจแต่แล้วก็ไม่ใช่ให้ตกใจเปล่าต้องการให้เอาไปคิดนึกให้มากสมกับที่มันน่าตกใจคนเราถ้ามีอะไรทำให้ทึ่งให้สนใจมันก็เอาไปคิดมากดังนั้นคำพูดชนิดนี้ก็มีประโยชน์ถ้ารู้จักถือเอาให้ดีๆอย่างน้อยก็ทำให้ฉลาดในการที่จะตีความของคำต่างๆแล้วยังเป็นการสนุกดีด้วยมันเป็นการสนุกสนานตามแบบของนักปราชญ์หรือผู้มีปัญญาซึ่งพอใจที่จะสนุกสนานในลักษณะอย่างนี้ส่วนคนธรรมดาสามัญก็มีความสนุกสนานอย่างอื่นไม่นึกสนุกในลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะมาพบกันได้กับการตีความอย่างนี้หรือการพูดจาอย่างนี้จึงกลายเป็นคนโง่ไม่รู้ความหมายของถ้อยคำ ในทุกแง่ทุกมุมความโง่ชนิดนี้แหละที่เป็นเหตุให้ไม่เข้าใจคำต่างๆในพระพุทธศาสนาเป็นคำว่าชาติความเกิดก็ดีคำว่าว่างจากกิเลสจากความทุกข์ก็ดีกระทั่งคำว่าตัวกูของกูอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจอย่างถูกต้องว่าหมายถึงอะไรพอพูดว่าว่างก็ว่างอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยพอพูดว่าชาติหมายถึงเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวเรื่องมันก็คล้ายกันไปหมดเพราะว่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นมันมีความหมายลึกหรือไกลไปจากนั้นคำว่าชาติก็คือการเกิดขึ้นแห่งตัวกูของกูจึงเป็นความรู้สึกคิดนึกที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากความโง่ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าอวิชชาเป็นพ่อตัณหาเป็นแม่พ่อแม่นี่ก็ให้เกิดมีชาติเป็นตัวกูของกูขึ้นมาทุกคราวที่มีอวิชชาและตัณหาคือทุกคราวที่เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเป็นต้นแล้วเผลอสติเผลอสติแล้วความไม่รู้อวิชชานี่ก็ครอบงำก็เลยทำให้มีตัณหาคือความอยากไปตามความโง่ความรู้สึกอยากนั่นเองถ้าไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานรู้สึกมีตัวผู้อยากรู้สึกมีสิ่งที่ตัวอยากมันจึงเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูขึ้นมาคำว่าชาติแปลว่าความเกิดแต่มันหมายถึงความเกิดของตัวกูของกูชนิดนี้ซึ่งเกิดอยู่วันละหลายหลายหนเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีส่วนการที่เกิดจากท้องแม่นั้นมันหมดเรื่องกันไปแล้วมันไม่มีเกิดอีกมันไม่มีปัญหาอะไรที่เหลืออยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องทางร่างกายแต่อย่างเดียวส่วนชาติความเกิดในทางจิตทางวิญญาณนี่มีได้ไม่มีที่สิ้นสุดตลอดที่ยังมีอวิชชาตัณหาอยู่เพียงไรมันก็มีชาติคือความเกิดแห่งตัวกูหรือของกูอยู่เพียงนั้นเกิดทุกทีก็เป็นทุกทุกทีเกิดร่ำไปก็เป็นทุกร่ำไปนั่นแหละขอเข้าใจคำว่าชาติตามความหมายของธรรมะที่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความดับทุกข์นี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อพูดถึงคำว่าว่างนั่นก็คือว่างจากการเกิดชนิดนี้นั่นเองอย่าให้การเกิดชนิดนี้เกิดขึ้นในใจไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูแล้วมันก็มีความว่างคือว่างจากตัวกูของกูนั่นเองไม่มีตัวกูของกูในความรู้สึกแล้วก็หมายความว่าไม่ได้มีกิเลสอวิชชาหรือตัณหาไม่มีโอกาสที่จะเกิดที่จะปรุงมันก็ไม่มีกิเลสมันก็มีความสุขสบายดีว่างจากการเกิดอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีความทุกข์เลยแต่แล้วคนที่ไม่เข้าใจความหมายอันนี้ก็เข้าใจไปตามเรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางหนังไปหมดคือเมื่อพูดว่าว่างแล้วก็หมายถึงไม่มีอะไรเลยแล้วก็เข้าใจไม่ได้เพราะไม่มีอะไรเลยนั่นมันจะดีอะไรที่ตรงไหนนั่นแหละเป็นเหตุให้ไม่ชอบความว่างเพราะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าว่างก็เลยกลัวว่าจะไม่ได้อะไรไม่มีค่าไม่มีรสชาติอะไรจึงไม่ชอบความว่างตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะตัวมีความว่างตามแบบของตัวเองดังนี้นี่ก็คือการที่ไม่รู้จักความหมายแท้จริงของคำพูดสั้นๆเพียงคำเดียวว่าว่างถ้าเป็นผู้สนใจศึกษาสังเกตพินิจพิจารณาอยู่เสมอจนเห็นว่าคำพูดคำหนึ่งมีความหมายหลายๆอย่างหลายๆแง่หลายๆมุมเราควรจะรอบรู้ไว้แล้วท่านพูดกันในแง่ไหนเราก็ถือความหมายในแง่นั้นให้ได้ ก็จะมีประโยชน์อันใหญ่หลวงทีนี้อาจจะมีคนถามว่าทำไมจึงชอบใช้คำพูดที่ตำกวมชนิดนี้ข้อนี้ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าหรือบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ตั้งใจใช้คำพูดที่ตำกวมแต่มันเนื่องจากไม่มีคำพูดอะไรที่ดีกว่าคำพูดชนิดนี้จึงเอาไปใช้อย่างที่เป็นคำพิเศษมีความหมายตามความหมายของท่านเช่นคำว่าว่างก็ต้องหมายถึงว่างกันจริงๆคือไม่มีอะไรที่จะไปจับไปช่วยไปยึดมั่นถือมั่นได้จริงๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณก็ยืมคำว่าว่างในทางวัตถุนี้ไปใช้พิจารณาดูต่อไปก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยเช่นคำว่ามรรคหรืออริยมรรคคำว่ามรรคนี่แปลว่าทางเดินนั่นก็หมายถึงถนนที่คนใช้เดินนั่นเองแต่เมื่อเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณแล้วมันก็มีความหมายเป็นพิเศษเฉพาะคำนั้นไปเสียได้แก่การปฏิบัติในทางจิตใจให้จิตใจเจริญขึ้นไปตามลำดับการปฏิบัตินั้นก็ได้ชื่อว่าหนทางคือมรรคก็เห็นได้ชัดๆว่ายืมคำของชาวบ้านพูดอยู่นั่นแหละไปใช้ท่านเข้าใจกันได้ดีแต่เราเข้าใจไม่ค่อยจะได้นี่ดีแต่ว่าได้ยินคำบาลีว่ามรรคหรืออริยมรรคถ้าเกิดพูดเป็นภาษาไทยขึ้นมาแปลว่าถนนหนทางแล้วมันก็จะรู้สึกว่าช่างเป็นคำพูดที่สับสนหรือกำกวมเหลือเกินน่ารำคาญให้คำที่สำคัญสุดท้ายคือคำว่านิพพานคำว่านิพพานนี่มีความหมายว่าเย็นเย็นต้องอะไรก็ได้เรียกว่านิพพานดังนั้นวัตถุร้อนๆเย็นลงก็เรียกว่าวัตถุนิพพานแม้แต่สัตว์เดรัจฉานหมดพิษหมดฤทธิ์หมดเดชหมดอันตรายแล้วก็เรียกว่ามันนิพพานก็มันเย็นเหมือนกันมนุษย์นี่ถ้าหมดกิเลสแล้วก็เรียกว่าเย็นเป็นนิพพานเหมือนกันคำว่านิพพานที่เป็นเรื่องของทางธรรมะหรือทางศาสนานั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยืมมาจากเรื่องทางวัตถุของคนธรรมดาสามัญที่พูดกันอยู่ตามบ้านตามเรือนเด็กๆในครัวก็จะพูดว่าข้าวต้มนิพพานแล้วกินได้ขอเชิญทุกคนมากินอย่างนี้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็หัวเราะโดยไม่รู้ว่านั่นมันเป็นภาษาพูดที่เขาได้พูดกันอยู่จริงในสมัยนั้นด้วยภาษาบาลีชนิดนี้ นี่แหละพิจารณาดูดีเถิดว่าคำพูดแต่ละคำมันมีความหมายได้หลายอย่างหลายชั้นและแต่ว่าจะเอาคำคำนั้นไปใช้ในกรณีใดถ้าใช้พูดกันอยู่ตามปกติธรรมดาสามัญมันก็มีความหมายอย่างนั้นแต่เอาคำนั้นไปใช้ในทางศาสนาหรือในเรื่องทางจิตทางวิญญาณแล้วมันก็ต้องเลื่อนสูงขึ้นไปกลายเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณไปทันทีดังนี้ขอให้ทุกคนสังเกตลักษณะอาการอย่างนี้ให้เป็นที่เข้าใจจะช่วยได้มากในการที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช้คำธรรมดาสามัญที่สุดท่านไม่ได้เจตนาจะใช้คำกำกวมแต่มันไม่มีคำอื่นที่จะใช้สำหรับพูดให้มนุษย์เข้าใจท่านจึงต้องใช้คำเหล่านี้ขอบอกกล่าวทีหนึ่งว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหรือบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าไปทำการค้นคว้าทางจิตใจทางวิญญาณอยู่ในที่อันสงบสงัดเป็นเวลาสมควรแล้วแต่พบข้อเท็จจริง ทางจิตทางวิญญาณนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษแต่เป็นของวิเศษมีค่าสูงสุดขึ้นมาพอถึงทีที่จะเอาสิ่งนั้นมาบอกเล่าแก่คนทั้งหลายมันก็จนปัญญาที่ไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรเพราะถ้าคืนพูดคำที่ชาวบ้านก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครฟังออกจึงต้องพูดด้วยคำที่ชาวบ้านเขารู้และฟังออกกันอยู่แล้วนี่แหละจึงได้พูดว่าเย็นนั่นหมายถึงนิพพานเพราะคำว่าเย็นเป็นคำที่ชาวบ้านรู้ดีอยู่แล้วว่าหมายถึงอะไรพอพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าเรามีวิธีการที่จะให้ได้รับความเย็นถึงที่สุดชาวบ้านก็คงจะสนใจเป็นแน่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านจะบัญญัติคำอื่นขึ้นมาใช้พูดกับชาวบ้านในขณะนั้นในกรณีนั้นแล้วจะไม่มีใครฟังออกจะไม่มีใครสนใจอย่างนี้เป็นต้นที่เรื่องที่ตรงกันข้ามคือคำว่ากิเลสคำว่ากิเลสนี่หมายถึงของสกปรกอะไรก็ได้ที่มันเป็นของสกปรกแล้วก็เรียกว่ากิเลสพระพุทธเจ้าท่านเอาคำว่ากิเลสไปใช้ท่านก็หมายถึงของสกปรกทางจิตใจไม่ได้หมายถึงของสกปรกทางร่างกายซึ่งใช้กันอยู่ก่อนแต่เมื่อพูดว่าเรารู้จักสิ่งที่สกปรกที่สุดที่น่าเกลียดที่สุดผู้ฟังก็จะสนใจที่จะติดตามฟังต่อไปว่ามันหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลภะโทสะโมหะเป็นของสกปรกที่สุดถ้าผู้ฟังฟังไม่ถูกก็จะได้พิจารณาดูต่อไปว่ามันสกปรกอย่างไรมันอันนี้ก็เป็นชนวนคือเป็นหนทางที่จะได้สนใจไปถึงเรื่องทางจิตใจว่าจิตใจมันสกปรกด้วยของเหล่านี้เช่นเดียวกับที่ร่างกายนี้มันสกปรกด้วยโคลนด้วยอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นคำพูดจึงเกิดขึ้นเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายวัตถุอย่างหนึ่งฝ่ายนามธรรมอย่างหนึ่งหรือฝ่ายธรรมดาสามัญนี่อย่างหนึ่งก็ฝ่ายลึกซึ้งนั่นอีกอย่างหนึ่งเป็นคู่กันไปดังนี้นี่แหละขอสนใจความหมายของคำพูดที่มีอยู่ในลักษณะอย่างนี้ทุกเรื่องทุกกรณีที่เกี่ยวกับมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าหรือบุคคลเช่นพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่บัญญัติคำใหม่ขึ้นมาใช้ท่านใช้คำที่มนุษย์รู้กันอยู่แล้วแต่ให้ความหมายไปในทางจิตทางวิญญาณตามที่ท่านต้องการคนก็เข้าใจได้ไม่ยากอธิบายกันไม่มากนักก็พอจะเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นมีความหมายอย่างไรแล้วก็เป็นไปแต่ในเรื่องทางจิตทางวิญญาณเดี๋ยวนี้เราลองพิจารณาดูอะไรกันสักเล็กน้อยว่าในภาษาไทยของเรานี้พอมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใหม่ก็ไปเอาคำสันสกฤตบ้างคำฝรั่งบ้างมาพูดถึงเรื่องนั้นคนเล็งใช้พูดเล็งถึงสิ่งนั้นคนก็งงกันเป็นส่วนมากพวกชาวไร่ชาวนาฟังคำเหล่านี้ไม่ออกฟังธรรมที่เขาพูดกันอยู่ในหมู่นักศึกษาไม่ออกเพราะเต็มประเด็นคำที่มีมาจากภาษาอังกฤษภาษาสันสกฤตหรือภาษาอื่นๆซึ่งล้วนแต่ไม่รู้ว่าอะไรนี่แหละเดี๋ยวนี้กับใช้วิธีชนิดที่ไม่น่าใช้ถ้าเราจะใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าท่านใช้เราก็ไม่ต้องบัญญัติทำอะไรขึ้นมาใหม่ถ้าคำที่มีอยู่ก่อนแล้วในทางวัตถุนั้นมาเป็นเรื่องทางจิตใจก็ยังได้หรือพยายามใช้คำที่ชาวบ้านทั่วไปเขารู้กันอยู่แล้วมาประกอบกันข้าวให้ดีๆก็ยังสำเร็จประโยชน์ได้ไม่ต้องใช้คำที่ให้ยากลำบากแก่การฟังเพราะว่าเป็นภาษาต่างประเทศนี่แหละคือวิธีการที่ต่างกันหรือหลักการที่ต่างกันในการที่จะพูดจา ในการที่ใช้ถ้อยคำสำหรับระบายความรู้สึกพระพุทธเจ้าท่านใช้คำเดิมแต่ให้มีความหมายที่ลึกกว่าเหมือนกับคำว่าเป็นคนไม่มีศรัทธาเป็นคนอกตัญญูเป็นคนตัดที่ต่อแห่งเอื้อนเป็นคนหมดโอกาสเป็นคนสิ้นหวังมานี่เป็นคำที่ฟังออกทันทีแล้วไม่เข้าใจแล้วก็คิดนึกอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจมันจะมีคำอธิบายว่าอย่างไรถ้าซ้ายกันไม่กี่คำก็เข้าใจได้แล้วไม่รู้จักลืมเพราะเป็นคำที่สะกิดใจเหลือเกินสะดุดใจเหลือเกินถึงกับที่เรียกว่าทำให้เกิดใจเต้นเพราะความงุนงงในชั้นแรกต่อเมื่อได้รับคำอธิบายเข้าใจแล้วน่าจะหายงุนงงหายตื่นเต้นแล้วมันก็จำได้ไม่มีวันลืมเราควรจะถือเอาวิธีการอันนี้มาใช้อย่างพระพุทธเจ้าท่านใช้บ้างอย่าได้อุตริใช้คำที่แปลกประหลาดออกไปทำให้มันลำบากหลายอย่างเพิ่มความลำบากขึ้นมาอีกหลายอย่างหลายทิศหลายทางเอาแต่เท่าที่มันมีอยู่แล้วเป็นหลักให้ความหมายที่แปลกออกไปเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีมันก็จะต้องเป็นการทำที่ดีกว่าง่ายกว่ามีประโยชน์กว่าหรือสะดวกกว่าเป็นแน่นอนทั้งหมดนี้เท่าที่นำมาอธิบายนี้ก็เพื่อหวังผลอย่างเดียวดังที่กล่าวมาแล้วว่าต่อไปนี้จงสนใจในสิ่งที่เรียกว่าความหมายของถ้อยคำนั้นให้มากเป็นพิเศษเถิดท่านจะเป็นผู้มีสติปัญญาแตกฉานเข้าใจอะไรได้ทันทีสิ่งที่เรียกว่าปัญหาหรือปริศนาก็จะหมดไปไม่มีใครมาเขียนรูปภาพหรือคำพูดชนิดที่ทำให้เรากลายเป็นคนโง่งงชะงักไปเหมือนกับใส่ตาบอดอีกต่อไปเป็นแน่ในตึกหลังนี้ที่เรียกว่าโรงมหรสพทางวิญญาณก็เต็มไปด้วยภาพปริศนาคนเป็นมากพูดว่ามันช่างเข้าใจยากแท้จริงๆนี่ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่ไม่คุ้นเคยกันกับสิ่งที่เรียกว่าความหมายหรือความหมายที่พิเศษเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะชั้นถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่กับการตีความหมายในหลายๆแง่หลายๆมุมแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่กลายเป็นของยากจะไม่เป็นปริศนาจะเป็นของธรรมดาไปแต่ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่าดังนั้นถ้าใครอยากจะให้สิ่งที่เป็นปริศนาหมดความเป็นปริศนาต่อไปในอนาคตแล้วก็จงพยายามสะสมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการตีความหมายในทำนองที่กล่าวมาแล้วนี้ให้เพียงพอเถิดจะไม่มีอะไรเป็นปริศนาคือว่าจะเข้าใจได้ทันทีที่ได้เห็นหรือได้ยินได้ฟังมันก็ย่อมเป็นการสนุกดีกว่าที่จะเต็มไปด้วยปัญหาอันมืดมนที่นี่จะทำอย่างไรจะฝึกฝนอย่างไรมันก็ไม่มีอะไรนอกจากทำกันไปให้ชินทำไปจนชินขยันไปดูรูปภาพเหล่านั้นอ่านข้อความเหล่านั้นศึกษาค้นคว้าในเรื่องความหมายของมันอยู่เรื่อยไปไม่เท่าไรก็จะกลายเป็นของธรรมดานี่หมายความว่าเราฉลาดขึ้นแล้วมากโขทีเดียวต่อไปก็จะมองเห็นอะไรได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาอธิบายจงรีบรับมาคมของปัญญาให้ปัญญามันมีความคมมากขึ้นไปด้วยการตีความหมายหรือที่เรียกว่าคิดปริศนานี้ให้เป็นของเล่นเป็นประจำวันเถิดจะมีผลดีกว่าที่จะไปเล่นของอย่างอื่นซึ่งเป็นของเหลวแหลกเหลวไหลไร้สาระเป็นของเด็กอมมือ เป็นพระเป็นเณรเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วก็ยังไปหลงไหลสิ่งที่เป็นของเด็กอมมือไปหัวเราะกันได้ทั้งวันโดยเรื่องที่เล็กๆน้อยๆไม่มีความหมายอันลึกซึ้งอะไรนี่เรียกว่าทำให้เวลาเสียไปไม่สมกับการที่เป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอธิโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกคำพูดนี้มีความสำคัญมากเพราะมันแปลว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นย่อมรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาเดี๋ยวนี้รุ่งเรืองอยู่ด้วยอะไรลองพิจารณาดูกันทุกๆคนเถิดบางทีจะรุ่งเรืองอยู่ด้วยความโง่ความอัดอั้นตันใจอะไรๆก็เป็นปริศนามืดมนไปหมดรุ่งเรืองอยู่แต่ด้วยปริศนาอะไรก็เป็นปริศนาเป็นปัญหาที่คิดไม่ออกไปหมดอย่างนี้ไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ก็เป็นวันวิสาขบูชาเราประกอบการบูชาอย่างสิ้นสุดความสามารถของเราเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าคือบูชาบุคคลที่เป็นจอมปัญญาเป็นสาวกของบุคคลผู้ที่เป็นจอมปัญญาทำทุกอย่างเพื่อจะมีปัญญาอย่างพระศาสดาดังนั้นจึงควรจะฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีความสามารถในการตีความหมายของคำที่ใช้พูดจาและคำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในลักษณะเป็นการทดสอบเป็นบทเรียนสำหรับเราจะได้คิดนึกศึกษากันต่อไปเมื่อเป็นดังนี้ก็หมายความว่าการขยันฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้ฉลาดในการตีความหมายนั้นก็เป็นการบูชาแก่พระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันทำไปด้วยความยากลำบากนั้นก็เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสรู้สิ่งที่ลึกซึ้งและนำมาแจกจ่ายแก่เราเรายินดีต้อนรับเอาพยายามจะขบให้แตกด้วยปัญญาอันลึกซึ้งอย่างเดียวกันถ้ากระทำในวันนี้ก็จะเป็นการบูชาที่ดีเป็นวิสาขบูชาที่ดีกว่าที่จะกระทำไปตามธรรมดาสามัญเป็นแน่นอนจึงได้เอามาพูดในวันนี้เป็นที่ระลึกแก่วิสาขบูชาว่าสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจงรีบพยายามกระทำตนให้เป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ในปัญญาจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาทุกคนกับเวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้